Përshëndetjen nga Praga, të nderuar dëgjuesin me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kosova dhe Serbia duhet të përmbyllin kapitullin armiqësive me një marrëveshje për normalizimin e raporteve, thot për Radio në Evropa e Lirë presidenti Hashim Thaçi. Vonesa e krimit të institucioneve bëri që Kosova të tërhiqet nga kandidimi për antarësim në Interpol. A shpërsohet lufta e fjalëve midis Koresë Veriore dhe Shteteve të Bashkuara, Kina dhe Rusia bëjnë thirrje për përmbajtje. Aktori amerikan Morgan Freeman bëhet sak i propagandës ruse. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron në New York, ku në marginat e asamblesë përgjithshme të kombeve të bashkuara po zhvillon takime me përfaqësuesit të ndërkombëtar. Në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë, Thaçi tha se Kosova dhe Serbia duhet të përmbyllin kapitullin armiqësive me një marrëveshje për normalizimin e raporteve. Me presidentin Thaçi ka biseduar Ziad Ingashi.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se Kosova dhe Serbia duhet të përmbyllin kapitullin e armiqësive me një marrëveshje për normalizimin e plotë të raporteve reciproke. Presidenti Thaçi aktualisht po qëndron në New York, ku po zhvillon takime me përfaqësuesit ndërkombëtar në marginat e asamblesë përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ai ka thënë se edhe Kosova shumë shpejt do ta ketë vendin e vet në këtë organizat. Thaçi ka thënë po ashtu se edhe në takimin e këtyre ditëve me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të lehtësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, i cili po ashtu është zhvilluar në marginat e asamblesë së Kombeve të Bashkuara, janë pajtuar që dialogu të hyjë në një fazë të re dhe më dinamike.
Kam betur që të ketë takime me të shpeshta, dhe të ketë ide konkrete, dhe cilat dhe të rezultojnë në një marrëveshje të pranueshme për të dy vendet, dhe që dhe të mund të kuptohet, interpretohet dhe ketë realitet i fitores për Kosovën, për Serbinë dhe investimet e bashkisë ndërkombëtare.
Presidenti Thaçi tha po ashtu se marrëveshja e ardhshme për normalizimin e raporteve me Serbinë pritet të jetë historike, andaj sipas si, krahas deklarimit të institucioneve të Kosovës, duhet të ketë edhe një deklarim të popullit përmes referendumit.
Mendoj se për këtë, bazat e institucioneve, për këtë qeverisë dhe për këtë kuvendit, edhe pse presidenti nuk përfaqësua në kuvend, duhet të kishte rrave të afërsirën e vetë këtë marrëveshje vetë sovrani përmes vullnetit e tij pa popullit Kosovës.
Procesi përmbylljes së dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka nënvizuar Hashim Thaçi, duhet të përfshijë në vetë një spektër më të gjerë politik, duke potencuar aty përfshirjen e opozitës dhe shoqërisë civile.
Kështu ka qenë edhe në Rambuje, kështu ka qenë edhe në procesin e Vjenës. Dhe mendoj tash, pasi që jemi në një fazë të rëndësishme të marrëveshjes historike me Serbinë, mendoj që do ishte në interes që përsëri bazat të institucioneve, gjithë spektri politik interesuar të participojë, gjithashtu shoqëria civile, personalitetet me ndikim në opinionin publik, mediat, përfaqësuesit e komuniteteve, shtetarë të dëmë dhe zbashku dhe të punojnë bashkarisht për përmbyllen e këtij procesi.
Presidenti Thaçi tha se ende nuk ka informacione të sakta pse Kosova është tërhequr nga kërkesa e saj për votimin e antarësimit të saj në Interpol, ndërkaq që është zotuar se Kosova do të shtojë përpjekjet dhe angazhimet diplomatike që do t'i siguronin asaj ulës në organizatën e kombeve të bashkuara.
Kosova definitivisht dhe pjesë organizatës së kombëve të bashkuara në procesin duhet të punojmë me edhe me Turqi, për fakt që ende Rusia e mban pozicionin e vetës në raport me Kosovën me Këshillin e Sigurimit, po pjesëmarrja jonë në marginat e punimit të asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombëve të bashkuara është mundësi e mirë që bisedojmë me shtete që kanë njohur Kosovën për t'i falendëruar ato të ruajnë vëmendje për Kosovën. Të diskutojmë edhe me shtetet që në procesin njëjës që ka përshpejtojnë procesin njëjës, por me vendet hezitus apo ende refuzuese për të sqaruar në domosdoshmërinë dhe të mirën e njëjës së pavarësisë së Kosovës.
Nga New Yorku, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është zotuar pashtu se të gjitha veprimet dhe vendimet që do të ndërmarrin institucionet e Kosovës do të jenë të koordinuara edhe me shtetet mike të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vonimi i formimit të institucioneve të Kosovës e ka pamundësuar përgatitjen e mirë të Kosovës për pranim në Interpol, thonë zyrtarët e qeverisë. Sipas tyre, kjo është edhe arsyeja pse kryeministri Ramush Haradinaj e ka tërhequr kandidaturën për pranimin e Kosovës në Interpol në mbledhjen e ardhshme të asamblesë së përgjithshme të kësaj organizate. Ish zyrtarë të qeverisë së kaluar e cilësojnë si të ngutshëm këtë veprim të qeverisë aktuale. Kronike e Bekim Bislimit.
Problemet me ndërtimin e institucioneve të reja të Kosovës pas zgjedhjeve të 11 qershorit kanë pamundësuar plotësimin e kushteve që vendi tash për tash të antarësohet në organizatën ndërkombëtare policore Interpol, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Kjo edhe ka qenë arsyeja sipas tyre që kryeministri i vendit Ramush Haradinaj të shtyjë votimin e kërkesës së Kosovës për antarësimin në Interpol për takimin e ardhshëm të kësaj organizate. Takimi i asamblesë së përgjithshme të Interpolit do të zhvillohet në Pekin të Kinës nga data 26 deri më 29 shtator 2017. Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Haradinaj thot për Radio Evropa e Lirë se tërheqja nga kërkesa që në mbledhjen e ardhshme të asamblesë së përgjithshme të Interpolit të votohet antarësimi i Kosovës në këtë organizatë është bërë për shkak se nuk është siguruar numri i mjaftueshëm i votave të vendeve që janë pjesë kësaj organizate.
Interpol është një organizatë që dihet që merret me terrorizmin ndërkombëtar dhe krimin ndërkombëtar, prandaj shumë shtete e përkrojnë Kosovën në këtë hapë, por se nuk jonë plëcu kushtet që Kosova të votohet me një shumicë, prandaj kryeministri ka morë vendim që të shtyhet për mbledhjen e radhës kësaj organizate. Por natyrisht jo ka ardhur si rezultat i konsultave me aliatet strategjik të Kosovës.
Por vendimin e kryeministrit Haradinaj ish zëvendës ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës nga mandati i kaluar Valdet Hoxha e ka vlerësuar si të ngutshëm. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai ka theksuar se Kosova pas aplikimit të antarësimit në Interpol kishte bërë veprime aktive në drejtim të përmbushjes së kritereve teknike, por edhe në aspektin e lobimit si dhe amortizimit të kundër lobimit të Serbisë, e cila mbështetej nga Rusia për të penguar antarësimin e Kosovës në Interpol.
Tani kemi situatën tjetër të tërheqjes të aplikimit nga Syria dalet, për cilën unë besoj që është një hap i ngutshëm dhe është një indikator i keq se si një qeveri e fillon punën duke u tërhequr e jo duke i realizuar implementuar premtimet me cilat kanë.
Megjithatë, Matoshi thekson se është humbur shumë kohë derisa janë krijuar institucionet e reja ku vendi dhe qeveria përpasoi sipas tij është humbur mundësia e shfrytëzimit të kohës për të lobuar tek vendet e ndryshme për të krijuar një klimë krejtësisht të favorshme për pranimin e Kosovës në Interpol.
Në këtë periudhë kohore pak ka pas mundësi që të kontaktohen aliatët dhe shtetet të cilat praktikisht nuk kanë qendrim anëmisor, por që thjesht institucionet e Kosovës nuk kanë pas edhe kohë të mjaftueshme që t'i kontaktojnë dhe t'i qohen se çfarë mund të arrijet në kandidaturën e Kosovës për Interpol.
Por Hoxha thekson se qeveria e kaluar pati potencuar faktin se situata për pranimin e Kosovës në Interpol mund të arrinte në pikën që tashmë edhe është.
Nëse kemi parasysh deklaratat e kryeministrit Mustafa në kohën kur kërkoi mocionin ndaj qeverisë Mustafa, ishte pikërisht kjo që një ndërprerje e hapave sigurt edhe të mirë që po zhvilloheshin nga qeveria Mustafa, do të bënte dëm jo lidhje demokratike që heshte qeverinë, por do të bënte dëm procesëve në cilat po kalon vendi. Një nga këto tema të mëdha ishte edhe procesi antarësimit Kosovës në Interpol.
Megjithatë, Hoxha ka pranuar se edhe në ekipin ndërministror në qeverinë e kaluar, i cili ishte marrë me antarësimin e Kosovës në Interpol, ka mundur të ketë mos pajtime dhe mungesë të bashkëpunimit siç e quan ai ideal, por sipas tij megjithatë ka pasur rrjedh normal male të punës në plotësimin e kritereve teknike. Ndryshe, gjatë ditës së njëjtë, ministrja e drejtësisë së qeverisë së Serbisë Nela Koburović ka thënë se Serbia përmes rrugëve diplomatike do të ndërmarrë të gjitha masat që Kosova edhe kësaj herë të mos bëhet antar i Interpolit. Ajo ka theksuar se qeveria e Serbisë do të bëjë gjithçka është e mundur që antarësimi i Kosovës në Interpol të mos ndodhë edhe në të ardhmen. Qeveria e Kosovës ka thënë se Republika e Kosovës është e gatshme që të marë përgjegjësitë e plota si antare Interpolit dhe i ka ftuar të gjithë partnerët ndërkombëtar që deri në mbledhjen e ardhshme të asamblesë së përgjithshme të Interpolit të punojnë së bashku me Kosovën që ajo të votohet për të bërë antare kësaj organizate. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kalojmë të zhvillimet në Maqedoni, ku organizatat jo qeveritare kanë nisur me procesin e monitorimit të zgjedhjeve lokale. Fushata zyrtarisht nis më 25 shtator, por disa parti nuk i kanë respektuar afatet ligjore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Fushata zgjedhore në Maqedoni fillon zyrtarisht me 25 shtator, megjithse organizatat jo qeveritare, të cilat monitorojnë procesin zgjedhor, thonë se ajo tani më ka filluar duke shkelur afatet ligjore të gjitha partitë politike. Sfidë në veten mbetet dhe krijimi i kushteve për zgjedhje të lira dhe eliminimi i të gjitha anomalive që përcollën proceset zgjedhore në ciklet e kaluara. Shefja e misionit të OSB e Odi Hërës në Maqedoni, sa i përket mbarvajtjes së procesit zgjedhor, thotë se ekziston një korniz ligjore gjithëpërfshirëse që duhet të respektohet, por e gjithë kjo, nënvizon ambasadorja Glower, do të varet nga ajo se si do të respektohet nga të gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje.
The ODIHR has made recommendations in the past relating to the whole.
Odi Hërë kishte vërejtjet e veta në të kaluarën, të cilat kanë të bëjnë me tërë procedurën e zgjedhjeve. Kjo është ajo që ne mbulojmë dhe gjithsesi tani do të shohim se deri në cilën shkallë këto vërejtje janë implementuar në pajtim me kriteret e Kopenhagës të misionit OSBE. Kjo është ajo që do të ndjekim, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë shefja e misionit OSBE, Odi Hërës në Maqedoni, ambasadorja Edri Glower. Ajo njëherë shtot se misioni OSBE-s Odi Hërës do të jeti fokusuar se si partit politike do të zbatojnë kornizën ligjore për të pas gjedje korekte të cilat do të përmbushin standardet demokratike. Në këtë drejtim, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio në Evropa e Lirë thotë se pavarësisht se gara mes partive politike në Maqedoni do të jetë ashpër, me që krahas luftës për të fituar ata drejtimin e komunave, zhvillohet dhe betejë e matjes së forcave politike nuk do të ketë shumë hapësirë për keqpërdorime, për faktin se presioni faktorit ndërkombëtar do të jetë më i theksuar për të vepruar institucionet ndaj çdo manipulimi të votës.
Mendoj se kësaj radhe të gjithë palët do të ruhen pak më shumë për keqpërdorime eventuale. Se do të kemi reagim gjithsesi do të kemi reagim më shpejt të pushtetit qendror. Ashtu që besoj se në krahasim me ciklet e kaluara, keqpërdorimet eventualisht ose do të jenë më të vogla ose do të jenë më sofistikuar.
Përderisa Xhabir Derralla, drejtuesi i Qendrës Civile për Liri Civil, thotë se akoma pa filluar fushata zgjedhore, monitoruesit e kësaj organizate kanë vërejtur një varg parregullsish që kanë të bëjnë me mospastrimin e listës së votuesve, fillimin e fushatës para datës së caktuar, si dhe tendencat për të nxitur tensione.
Procesi raboti za sejenje straf, sejenje govorne omraza.
Para se gjithash imponohet friga përmes gjuhës së urrejtjes për të nxitur tensionen ndërretnike, ndërfetare, së fundmi kemi edhe nxitjen e frikës me çështjen e imponuar të migrantëve. Gjithsesi mbetet shumë punë sa i përket vendarjes së partisë nga shteti, thot drejtori i Qendrës Civile për Liri Civil Xhabir Derralla, sipas të cilit fushata zgjedhore do të jetë ndyrë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Aktori amerikan Morgan Freeman është bërë cak i kritikave në mediat sociale për shkak të një videoje në të cilën ai akuzon presidentin rus Vladimir Putin se ka hyrë në luftë me demokracinë perëndimore me anë të fushatave për manipulimin e opinionit publik. Një këshilltar i NATO-s i tha Radios Evropa e Lirë se aktori amerikan mund të jetë cak i një fushatë të koordinuar pro Kremlinit. Për holësit dëgjojmë Krenare Cubollin.
Një këshilltar i lartë i NATO-s mbi propagandën e Rusisë në internet dhe fushatën e dezinformimit, tas aktori amerikan Morgan Freeman, duket se është vënë në një shënjestër të sulmeve të koordinuara të Kremlinit në mediat sociale. Kjo pasi Freeman është shfaqur në një video online, në të cilën thotë se Rusia ka sulmuar SBA-n vitin e kaluar dhe kritikon presidentin rus Vladimir Putin. Putin, si spion i vërtet i KGB-s, i shfrytëzon fshehur azi sulmet kibernetike për të goditur demokracitë në gjithë botën, duke i përdorur media sociale për të përhapur propagandë dhe informacione të reme, ai i bind njerëzit në shoqëri demokratike që të mos ju besojnë mediave të tyre, proceseve të tyre politike e as fqinjeve, dhe ai fiton, thot Freeman në këtë video. Rolf Freitheim, analist i të dhënave në Qendrën për Komunikime Strategjike të NATO-s në Riga, tha se sulmet online kundër Freemanit një model klasik i fushatave anti-NATO të Rusis, të cilat synojnë të manipulojnë opinionin publik në perëndim dhe të ndikojnë debatin publik. Qendra për Komunikime Strategjike është institut i akredituar nga NATO që përqendrohet në propaganda, fushata të dezinformimit dhe aktivitetet të tjera armiqësore në radio, televizion dhe media sociale. Freitheim, duke folur për Radio Evropa e Lirë, nuk mundi të konfirmoj se sulmet kundër Freemanit në Twitter, YouTube dhe media të tjera sociale janë të koordinuara direkt nga Kremlini. Por ai tha se koha dhe ngjajshmëria me sulmet të mëparshme sugjerojnë se mund të ketë lidhje. Duke të koordinuar sepse mesazhi i njëjtë qarkullon në disa platforma, tha Freitheim. Është më shumë se një adoleshent në Bodrum, mund të jenë disa, por po ashtu mund të jetë diçka edhe më sofistikuar, shtoi ai. E dim se ka organizata, lloje të kompanive për menaxhimin e marrëdhënieve me publikun e të tjera, që duket se përmbushin një gamë të gjerë shërbimesh për shumë klient, përfshir organizata të lidhura me Kremlinin, tha më tutje Freitheim. Në videon që është lëshuar më 19 shtator nga Komiteti për Hetimin e Rusisë, organizat jo fitimprurse në SBA, aktori Morgan Freeman po ashtu bën thirrje për të hetuar ndërhyrjen e dyshuar të Moskës në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Zëdhënësi i Putinit, Dmitri Peskov, tha se Kremlini nuk e merr seriozisht videon e Freemanit dhe nuk e konsideron atë si kërcënuese. Ai bëri edhe sulme personale mbi aktorin, duke e quajtur viktim të tensionit emocional. Peskov po ashtu tha se Freeman vuan nga një lloj i mekartizmit, të referencë kjo për një fushatë të frikës në vitet 1950 nga senatori amerikan Joe McCarthy në lidhje me ndikimin e agentëve komunist në institucionet amerikane. Shumë shpejt pas kritikave të Peskovit në YouTube dhe Twitter, filluan të shfaqen video me qindra komente duke përqeshur Freemanin dhe duke e cilësuar si celebrit të çuditshëm dhe të painformuar të Hollywoodit i cili vuan nga mekartizmi. Twitteri i Komitetit për Hetimin e Rusisë u përfshi po ashtu me postime pro-Kremlinit dhe kundër Freemanit. Freitheim, nga Qendra për Komunikime Strategjike e NATO-s, tha se fenomeni u ngjan përpjekjeve të koordinuara të kompanive në internet, të cilat kanë lidhje me Kremlinin, ndërsa mesazhet dhe veprimet i përqendrojnë te caqet e identifikuara si anti-Kremlin. Freitheim tha se fushatat e tilla të bashkërenduara në mediat sociale mund të kenë qëllime dhe efekte të shumëfishta. Sipas tij, ata që përfshihen në një përgjigje të koordinuar mund të përpiqen të maskojnë mesazhin e dikujt tjetër ose të manipulojnë diskursin publik.
Në radhë të nderuar dëgjues, është ekspozea, rubrika e përjavshme Radios Evropa e Lirë. Kemi folur këtë herë për zgjedhjet parlamentare në Gjermani që do të mbahen të dielën. Favorite për t'i fituar është kancelaria aktuale Angela Merkel, por përse këto zgjedhje janë të rëndësishme dhe për pjesën tjetër të botës. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim.
Nëse sondazhet dalin të sakta, Angela Merkel do të jetë edhe 4 vjet të tjerë në krye të Gjermanisë. Ekonomia në këtë vend është e fortë, besimi është i lartë, ndërsa rivali kryesor i Merkelit, socialdemokrati Martin Schulz, nuk ka arritur të japë ndonjë goditje që do t'ja dëmtonte pozicionin. Gjatë muajve të kaluar në Evropë ka pasur disa palë zgjedhje të ecshme, pa haruar votën për Brexit në vitin 2016.
zgjedhjet parlamentare në Gjermani mund të krijojnë më pak ankth, por janë të rëndësishme edhe për pjesën tjetër të botës. Kandidatët kryesor për kancelarian Angela Merkel nga Partia Demokristiane dhe Martin Schulz nga Partia Socialdemokrate. Sfida të mëdha për ta janë migrimi, pabarazia sociale, siguria dhe terrorizmi. Jashtë kufive është mbrojtja e bashkimit evropian në kohë krizash. Mysafirët të këtij edicioni të ekspozes kemi Gjeraqina Tuhinën, korrespondente Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, me të cilën kemi biseduar kryesisht për pritjet nga ky proces zgjedhor në kryeqendrën evropiane. Ndjekim fillimisht bisedën për të kaluar më pas tek informacionet të tjera.
Është ironik që të thuhet se kur kemi të bëjmë me zgjedhjet brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, atëherë në institucionet e Brukselit nuk ka edhe aq të shprehim ashtu liri të shprehurit. Më lirshëm zyrtarët këtushëm prononcohen në lidhje me zgjedhjet jashtë kufive të BE-s sesa brenda tyre. Sido që të jetë, për zgjedhjet e kësaj fundjave, megjithatë shikohen në mënyrë më të relaksuar duke pas parasysh se nuk kemi ndonjë suspens të madh. Nuk kemi të bëjmë me drejtimin politik pro apo anti-evropian në të cilin do shkoj Gjermania eventualisht. Fitoj Merkel apo fitoj kundërshtari i saj, me gjithatë Gjermania do vazhdoj të mbetet në binarët gjerman.
Cilat janë shanset për AfD-n që të dal e treta dhe me këtë, po citoj këtu ministrin e jashtëm gjerman Sigmar Gabriel, nazistët të futen në parlamentin e Gjermanisë për herë të parë që pas luftës së dytë botërore.
Tani kjo gjithçka mbaret nga zgjedhjet e të së dielës dhe nga votuesit gjerman, natyrisht Brukselin nga ky këndvështrim. Çfarë të bëjnë në këtë drejtim? Mirë, po siç thash edhe më herët, zgjedhjet e Gjermanisë, edhe AfD-ja, pavarësisht orientimit të saj që është në kundërshtim me vlerat evropiane, megjithatë nuk është parti e cila kundërshton vazhdimin e ekzistencës së Gjermanisë brenda Bashkimit Evropian.
Po, Gjermania ka aktualisht rol dominues brenda Bashkimit Evropian. Sa do ta përcaktojnë këto zgjedhje rolin e saj potencialisht edhe më të madh brenda blokut?
Dihet botërisht së paku në kuluaret e institucioneve evropiane se Angela Merkel nuk është vetëm kancelare e Gjermanisë, por është edhe kancelare e Bashkimit Evropian. Pesha e saj, karizma e saj ka dominuar viteve të fundit në çështjet më neuralgjike për Brukselin, para së gjithash Brexit dhe çështjen e valjes së emigrantëve që tundi themelet e vlerave demokratike brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, andaj edhe rizgjedhja e saj potenciale në krye të qeverisë gjermane do vazhdoj vetëm të thelloj rolin e Gjermanisë brenda Bashkimit Evropian, shtet ky më i fuqishëm me ekonominë më stabile në Bashkimin Evropian, por edhe më politika më korrekte, andaj edhe vazhdimi i edhe një mandatit për Angela Merkelin do jetë shumë i rëndësishëm edhe në gjetjen e konsensusit brenda shteteve anëtare, duke pas parasysh se kemi të bëjmë me një periudhë shumë të rëndësishme tani. Janë dy çështje. Çështja e Brexitit që e thash dhe çështja e migrantëve që në një mënyrë apo tjetër lidhen me qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Turqisë.
Siç e dëgjuat, këto janë zgjedhjet e para kombëtare prej se Merkel ka hapur dyert e Gjermanisë për mbi 1 milion migrantë dhe refugjat në vitin 2015. Kancelaria konservatore u ka premtuar gjermanëve se do ta menaxhoj situatën. Si vjet janë afro 6 milion votues që janë imigrantë ose fëmijë të tyre. Dhe ky numër padyshim se do të rritet. Në Gjermani partitë politike nuk e kanë traditë të shënjestrojnë grupe të pakicave në fushata zgjedhore, por kjo mund të ndryshojë. Marr parasysh thirrjet e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan për votuesit me preardhje turke që të mos votojnë as demokristianët, as socialdemokratët, duke quajtur ata armiqtë të Gjermanisë.
Bende Almanjadaki bütün soydaşlarıma diyorum ki,
u bëj thirrje të gjithë bashkëdhetarëve të mi në Gjermani. Mos gaboni ti mbështesni. Mbështesni ato parti politike që nuk janë armike të Turqisë.
Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır.
Tensionet midis Berlinit dhe Ankaras janë përkeqësuar pasi Gjermania ka kritikuar fuqishëm presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për shtypjen e disidentëve pas përpjekjes për grushtet kundër qeverisë së tij vitin e kaluar. Tani edhe Merkel edhe Schulz kanë thënë se duan të ndërpriten bisedimet për antarësimin e Turqisë në BE. Në 24 shtator, gjermanët do të votojnë për të mbushur vendet në Bundestag, parlamentin me 598 deputet, cila do parti që fiton shumicën e tyre, do të përpiqet të formojë qeverinë dhe u thejësi saj më pas do të bëhet kancelar.
kush janë Angela Merkel dhe Martin Schulz. Ndjekim krenare të bollin.
Angela Merkel është kancelare e Gjermanisë qysh në vitin 2005. Nëse i fiton zgjedhjet e 24 shtatorit, do të mund të krahasohet me mentorin e saj, Helmut Kohl, për udhëheqjen më të gjatë në Gjermaninë pas luftës. Merkel udhëheq politika tetë liberale ndaj refugjatëve, është mbështetëse e madhe ekonomisë globale, ndërsa gjermanëve dëshiron t'i ulë taksat. Merkel ka punuar si fizikane për para se të hynte në politikë. Thuhet se është kuzhiniere shumë e mirë, ndërsa ka frikë nga qend, pasi është kafshuar nga një në vitin 1995. Martin Schulz ka qenë president i Parlamentit Evropian, ndërsa në krye të socialdemokratëve gjerman është zgjedhur në janar të këtij viti. Schulz dëshiron të rrisë taksat për të pasurit, ndërsa të zvogloj ato për qytetarët me të ardhurat të mesme. Po ashtu do që Gjermania të përdorë disa nga suficitet e saj buxhetore për investime në infrastrukturë. Nga Shtetet e Bashkuara kërkon që të heqin armët bërthamore nga Gjermania. Ai ka ëndruar të bëhet lojtar profesionist i futbollit, por ka hequr dorë për shkak të një lëndimi në gjuhë. Dikur ka pasur në pronësi edhe një librari.
Të ndërruar dëgjues, ekspozen të plot mund të shihni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un tha se fjalimi i presidentit amerikan Donald Trump para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara e ka bindur atë se ka të drejtë të zhvillojë armë bërthamore. Kim tha se Trump do ta paguajë shtrenjtë pasi ka deklaruar se SBA do ta shkatërrojë tërësisht Korenë e Veriut nëse ajo paraqet kërcënim për të ose aleatët. Trump u përgjigj duke thënë se njeriu i sëmur do të testohet si kur më parë. Dy vendet janë përfshirë në një retorikë edhe më të urryer në muajt e fundit. Kina ka reaguar ndaj luftës së fjalëve duke paralajmëruar se situata është e komplikuar dhe e ndjeshme. Rusia po ashtu ka bërë thirrje për përmbajtje. Korea e Veriut vetëm në 7 orë ka testuar një bombë hidrogjeni dhe një raketë balistike me rreze të gjatë veprime. Policia në Londër akuzon një djalë 18 vjeç për vrasje në tentativë dhe për shkaktim të shpërthimit në metron e qytetit javën e kaluar. Policia tha se Ahmed Hassan është akuzuar formalisht për vendosjen e një pajisje të improvizuar e cila ka shpërthyer pjesërisht në stacionin Parson Green më 15 shtator. Hassan raportohet se është nga Iraku. Ai është arrestuar më 16 shtator derisa ka bërë përpjekje të marrë anijen dhe të ikë në Francë. 30 njerëz janë plagosur nga shpërthimi. Policia ka përshkruar pajisjen si bombë shumë të rrezikshme. Tre të dyshuar të tjerë për rastin mbeten në paraburgim. Një gjykatë në Krime, rajonin Ukrainës të pushtuar nga Rusia, shpalli fajtor gazetarin e radios Evropa e Lirë, Mikola Semena, në akuzën për separatizëm dhe dënoi atë me 2 vjet e gjysmë burg me kusht. Shërbimi Ukrainës i radios Evropa e Lirë tha se Semena, 66 vjeç, është ndaluar po ashtu nga aktivitetet publike për 3 vjet. Presidenti i radios Evropa e Lirë, Thomas Kent, e dënoi vendimin e gjykatës duke cilësuar si pjesë të përpjekjeve të orkestruara të autoriteteve ruse në Krime për të heshtur zërat e pavarur. Avokati i Semenas, Aleksandar Popkov, tha se do të apelojë vendimin. Akuza për separatizëm lidhet me një artikull që Semena ka shkruar për webfaqen e radios Evropa e Lirë në vitin 2015. Prokurori në Krime ka vlerësuar se artikulli ka bërë thirrje për shkeljen e integritetit territorial të Rusisë. Përhapja e shpejtë e supermalarias në Azinë Juglindore është kërcënim alarmues global, paralajmërojnë shkencëtarët. Kjo formë e rrezikshme e parazitit të malarjes nuk mund të vritet me barnat kundër malarjes. Ajo është shfaqur në Kambodzhë, por është përhapur edhe në pjesë të Tajlandës, Laos dhe ka arritur në jug të Vietnamit. Ekipi i njësisë së Oxfordit për kërkimet të mjekësisë me seli në Bangkok tha se ka rrezik real që malaria të bëhet e paprekshme. Mendojmë se është kërcënim serioz, i tha BBC-s profesori Arjen Dondorp.
është alarmante se si po përhapet kaq shpejt në përtër rajonin, ndërsa kemi frikë se mund ka përsej edhe në Afrikë, tha ai. Rreth 212 milion njerëz infektohen me malarje çdo vit. Ajo shkaktohet nga një parazit që përhapet nga mushkonjat. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.